som har skapt alt her, himmel og jord. Og skapt oss i ditt bilde, Herre. Alt det vakre, Herre, som du har skapt. Og som får oss til å skjønne hvor vakker du er, Herre. Hvor skjønn du er, hvor god du er, Herre. Se opp på deg, Herre, og løfte vårt blikk, løfte vårt hjerte, løfte vårt livsblikk mot deg, Herre. Ber om at vårt liv, Herre, må være en gudstjeneste for deg, Herre. Må være deg til ære. Å se deg. Vi skal se om vi skal prise Gud litt mer mot slutten av gudstjenesten også. Takk så langt, Åsmund. Godt å prise Gud sammen og løfte vårt blikk mot han. Ha vårt fokus rettet mot han. Tilbe han og prise han og ære ham. Det er det vi ønsker med livet vårt, er det ikke det? At vårt liv skal være en lovsang til ham. Amen. Ja, jeg hørte om en pastor som hadde fått så mye tannråte at han måtte trekke alle tennene til slutt og få gebiss. Og det ble jo en ganske sånn smertefull prosess for han. Fikk litt trøbbel med å snakke, så den første søndagen etter denne operasjonen her, så klarte han bare å preke 10 minutter. Den neste søndagen så klarte han å holde på 20 minutter. Men den tredje søndagen så prekte han i 1,5 timer nesten. Og under kirkekaffen da, etter på slutten av den gudstjenesten der, så var det en av menighetsmedlemmene som kom bort til pastoren og sa det at «Du, hva er det som har skjedd det her? Du må bare forklare hva som har skjedd.» Og så sier pastoren at jo, det var jo sånn at jeg fikk jo en del problemer av det her gebisset og alt det her med tennene, så den her søndagen da jeg bare prekte 10 minutter, så hadde jeg så mye smerter at jeg klarte ikke å holde på lenger. Den neste søndagen så var ikke så mye smerter, men da gnagde gebisset sånn, så det ble litt vanskelig å holde på lenger enn jeg gjorde da. «Ja, men hva skjedde i dag da?» sa han menighetsmedlemmet da. «For i dag holdt du på 1,5 time liksom.» «Jo, nå skal du høre det», sa pastoren, «at i morges så tok jeg feil gebiss, jeg tok konas gebiss, og jeg klarte bare ikke å slutte å prate.» Nei, det var ikke så veldig morsomt da. Litt morsomt. Sånn passelig morsomt. Ja, den siste uka så har det vært en veldig fin uke, synes jeg, her. Nå har vi kommet ordentlig i gang med høsten, og vi hadde bønnemøte på tirsdag med masse folk, det vil si til å være i bønnemøte, var det bra med folk. Vi var 12-13 stykker eller noe sånt, og utrolig fint å være sammen og prise Gud sammen og be sammen der. Så jeg anbefaler alle å komme på bønnemøtene hver tirsdag i partalsukene klokka 19 oppe i peisestua. Så det har vært en veldig spennende og fin utvikling på de bønnemøtene da. Så det er anbefalt, det vil si at det ikke nå på tirsdag, men neste tirsdag igjen. Ellers så var det formiddagstreff på torsdag, der var jeg og hadde andakten da. Så det var veldig fint også å få være sammen med, med de som bruker å gå der. Og onsdagslunchen som allerede reklamert for, den også et bra sted å droppe innom hvis du har mulighet mellom 11.30 og 13 på onsdager da. Ellers så var det jo en, nå hørte du jo om det her med søndagsskolen, barnemøtene som ordentlig I gang, men vi hadde et sånt planleggingsmøte på torsdag for å liksom få det her ordentlig I gang da, nå den uka her. Så det var en, det kjentes som en skikkelig sånn milepæl at det ordentlig opp å gå igjen med faste barnemøter I Trondheim Misjonskirke. Alle søndager når det formiddagsgudstjeneste. Så da vet du det at alle søndager når det klokka 11, da det også opplegg for barna. Så det vi veldig, veldig glad for. Og så lederskapet møttes også for første gang ordentlig etter sommeren, nå den uka her da. Så har du fått litt grann, rapport om hva som har foregått den uka her. Ja, vi skal snakke om litt av det her med høstens fokus. Jeg sa jo I den første ordinære gudstjenesten etter sommeren litt om I hvert fall noe av det som kommer til å bli fokus I høst. Dette begrepet mer. Det kommer til å være en sånn hovedoverskrift, I hvert fall for en del av søndagene I høst. Jeg skal starte med å lese det verset som jeg leste også den søndagen I Jesaja 44:3. For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Jeg vil utgyte min ånd over din ett og min velsignelse over din etterslekt. Jeg tenker det at for å komme videre, for vi ønsker jo hele tiden at vi skal gå videre. Sånn tenker vi I livet vårt, sånn tenker vi med for barna våre, sånn tenker vi I vårt eget liv, I vår familie, at vi ønsker at ting skal utvikle seg og gå videre. At ikke ting skal stagnere eller falle tilbake kanskje I gamle synder som et norsk begrep da, eller som selvfølgelig kommer fra Bibelen da, eller falle tilbake I en eller annen dårlig vane som vi kanskje hadde, ikke sant? Vi ønsker jo en god utvikling I livet vårt. Og vi ønsker at ting skal vokse og utvikle seg I vårt eget liv og I vår familie, men også I menigheten. Og jeg tenker at for å komme videre så må noen av de prosessene som har startet få lov til å fortsette. Vi ønsker jo å se en forandret by, et forandret land. Vi ønsker jo å se et folk som vender tilbake til Gud. At det norske folk skal virkelig vende tilbake til Gud igjen. At den hellige ånd skal prege by og land. Og vi merker at noe på gang, både I vår by og I landet vårt. Vi har snakket om det flere ganger, om bønnevekkelsen som går over landet. Og man kan merke at det noe som rører seg da. De som har litt sånn varhet I det åndelige, de snakker jo om det, og at de kan merke at ting endrer seg. En del av oss andre ser ikke det så tydelig kanskje, før det blir synlig mer I det fysiske, men vi kan merke det at den hellige ånd gjør noe. Men for at dette skal få fortsette, at det skal få slå ut I full blomst, at Guds atmosfæren skal få øke mer, så ingen kan forholde seg likegyldig til det I byen vår. Så ingen kan forholde seg likegyldig til korset, evangeliet om Jesus, så tror jeg det at vi trenger mer av det vi har startet på å snakke om. Mer av hva da? Jo, mer av Guds ord. Mer av ordet som en sa, ordet som holder oss på sporet. Ordet som skaper. Ordet som leder til omvendelse. Ordet som fornyer, først og fremst personlig hos hver enkelt av oss, men også I det store og det hele. Mer bønn. Ja, men hvordan skal det se ut da I mitt liv? Livet mitt jo helt fullt, kalenderen min full som den så det ikke plass til noe mer bønn der. Så hvordan kan det se ut? Hvis bønn som en av de viktigste nøklene skal bli viktigere og skal få mer plass I livet mitt. Sånne ting skal vi prate om. Mer lovprisning, mer tilbedelse. Fordi vi vil at han skal være vårt fokuspunkt. Vi vil at han skal være den som det viktigste. Så vi ønsker å utvikle det også I høst og være med og sette det mer på kalenderen også. At lovprisningen, tilbedelsen, lovsangen I Trondheim Misjonskirke virkelig kan være med å bygge en trone for Gud I vår by. Mer enhet også, både I det små og I det store. Mer enhet også noe vi ønsker å se. Så ett av stikkordene for den høsten her kommer til å være mer. Det står I Salme 130, vers 6. Salme 130, vers 6, at min sjel venter på Herren. Mer enn vektere på morgenen. Vektere på morgenen. Det står to ganger faktisk for å understreke akkurat det. Min sjel venter på Herren mer enn vektere på morgenen. Vi skal ta et lite eksperiment nå og tenke på at hva ville skjedd dersom du en morgen våkna opp og så sto Jesus fysisk I rommet ved siden av deg og sa I dag ønsker jeg å gå sammen med deg, tett sammen med deg resten av den dagen her. Jeg har lyst til å bare eksperimentere litt med det og hvis vi alle sammen kan lukke øynene I 20 sekunder, 30 sekunder Og så skal du prøve å tenke på, ok, hva hvis det hadde skjedd med meg I mitt liv? Hvordan ville jeg reagert på det? Hva de første tankene du får da? La oss bare lukke øynene og I stillhet tenke litt på det. Hvordan ville du reagert på det, hvis det hadde skjedd I livet ditt? I morgen tidlig. Skal ikke bruke mer tid på det, men og skal ikke ta noen sånn spørrerunde I salen, men jeg tenker litt på hvordan, hva tenkte du? Du kan summere det opp for deg selv, og vi kan prate om det etterpå og sånn, men spørsmålet hva var dine første tanker når du begynte å forestille deg det her? Følte du frykt? Tenkte du at, oi, han ser jo alt. Dette vil jeg ikke at han skal se. Eller følte du kanskje skam? Kanskje du tenkte at nei, men det her ikke bra I livet mitt, og det skammer jeg meg egentlig over, og det her vil jeg egentlig holde skjult, og hvis han får se det nå, for det skal jo jeg gjøre I dag, så hvis han skal gå sammen med meg hele den dagen her, så blir ikke det bra. Eller kanskje du følte glede, tenkte at yes, jeg skal få leve den dagen her tett med Jesus, Han skal gå sammen med meg. Det vil jeg glede meg til. Eller kanskje du følte spenning. Hvordan kommer det til å se ut hvis han går sammen med meg I Trondheims gater I dag? Han ville jo kanskje vært kledd annerledes da enn for 2000 år siden. Så det hadde passet inn I 2019. Kanskje du ville ha følt spenning? Jeg vet ikke. Men hva tenker vi om det her med å gå tett med Gud, gå tett med Jesus? Hva tenker vi om det? Vil vi helst gå vår egen vei, uten at han så tett på og har så mye kontakt med det jeg holder på med? Det basert på frykt eller skam, som jeg nevnte? Det ting I livet vårt som vi kanskje skammer oss over, eller ja, ting vi frykter for at han skal få se. Det kan jo bli til sinne også. Sånne følelser. Luther var jo I utgangspunktet sint på Gud, før han fant ut av det her med nåden, når han leste I romerbrevet den gangen, hvis du har lest historien om Martin Luther. Men I utgangspunktet før det her, så var egentlig Luther sint på Gud, fordi han trodde at Gud krevde et rettferdig liv. Og Luther fant ut at det jo umulig. Det umulig for meg å få til å leve et rettferdig liv I min egen kraft. Det prøvde Luther, han fant ut at det funker ikke. Hva har du funnet ut I ditt liv om disse tingene? Nå fant du Luther ut av det, og fant du ut dette med nåden, som ikke vi skal gå inn I og snakke om I dag, men kan det hende at du egentlig ønsker et tett forhold til Gud, at du lengter etter det, men at du usikker på hvordan det vil bli? Kanskje du usikker på om du elsket, for eksempel? Kanskje du usikker på om Gud virkelig elsker deg? Vi har jo alle sammen som har gått på skole I Norge I hvert fall, lært den lille Bibel fra Johannes 3,16 at så høyt elsket Gud verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv, bli frelst, ikke sant? Så det her kjenner vi jo, I hvert fall vi som har vokst opp I Norge. Men vi usikre på om det stemmer, kanskje? Tror vi at han elsket meg så høyt, at han ga sin sønn for meg? Tror jeg egentlig på det? Eller har jeg bare sortert det unna, lagt det unna, fordi at jeg tror kanskje ikke egentlig på det? Og kanskje det derfor du usikker også på det tette nære forholdet til Gud, hvis du usikker på om han virkelig vil være sammen med deg, hvis du usikker på om han virkelig elsker deg, så vet du kanskje ikke om du vil være sammen med han heller. Vi ønsker jo å være sammen med mennesker som vi føler oss trygge på, gjør vi ikke det? Hvis vi tenker I menneskelige relasjoner, så velger vi jo de relasjonene der vi merker at vi ønsket, der vi merker at vi elsket. Og sånn tenker jeg I forhold til Gud også. Vi ønsker kanskje ikke at han skal være så tett på oss hvis vi usikre på hva han tenker om oss, at han kommer så nært på oss. Det finnes jo en historie I Bibelen om denne kvinnen som ble grepet I hor, som du kanskje kjenner til. Og det som utspiller seg I den scenen, vi skal ikke gå veldig dypt inn I det, men jeg har bare lyst til å touche det litt, fordi at det som utspiller seg I den scenen, jeg tenker det at Jesus stiller seg ganske nært på denne kvinnen. Det det jeg ser for meg når jeg leser om kvinnen som ble grepet I hor. Der må de jo ført kvinnen til ham og stilt henne framfor ham, og står det. Og når han sier den som uten synd kan kaste den første steinen, og en etter en slipper de steinene de hadde plukket opp og gjort seg klare til å kaste på kvinnen. Og Jesus sier til henne, kvinne, hvor de? Har ingen fordømt deg? Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Så tror ikke jeg at Jesus sto på distanse og sa det her. Og liksom at kvinnen var langt der borte, og så ropte Jesus det her ut, liksom litt sånn ovenfra ned, eller langt borte fra. Jeg tror at han sto nært på situasjonen. Fordi Jesus kommer nært til oss. Han vil ha fellesskap, han vil ha relasjon med oss. Fordi han elsker oss. Han elsker oss så høyt at han ga sin egen sønn for oss. Det ekte kjærlighet, når kjærligheten får et uttrykk, når kjærligheten vises I form av handling, da snakker vi om ekte kjærlighet. Det et hav av forskjell mellom det å kjenne noen og det å elske noen. Det vet du jo sikkert godt fra ditt eget liv også. For eksempel et kjærestepar som virkelig elsker hverandre. Når du forelsket, når du elsker noen, så synes du at alt ved den personen spesielt. Ja, men kjæresten min har et helt spesielt smil. Og så hvis du liksom, hvis det her ikke så levende for deg, så trekker du kanskje litt på smilebånda deg og sier at ja da, jeg skjønner det, det bare for at du forelsket liksom. Så da ser jo alt annerledes ut. Da det som om alt stråler, at alt skinner. At alt ekstra vakkert. Og mitt forslag I dag at det også forskjell mellom et menneske som har en generell tro på Gud, og mennesker som har fått møte Jesus personlig, mennesker der det har blitt et hjertemøte mellom det menneske og Gud. Et hjerte som kjenner Jesus personlig og nært. Da Nikodemus kom til Jesus om natta I Johannes evangeliet kapittel 3, så får han høre at han må bli født på nytt. Og at det må skje en personlig forvandling, at det må skje en på nytt fødelse. Nikodemus skjønner jo ikke det her egentlig, og han forstår ikke det konseptet helt. Han griper det ikke helt I utgangspunktet I hvert fall. Det å kunne sette navn på noe og forklare det, betyr ikke at vi virkelig kjenner det nært og ekte. Ta et annet eksempel. lyn og torden da. Et av de sterke, mektige tegnene eller tingene som skjer i naturen vår. Ja, men jeg vet det. Det elektrisitet som utlades, ikke sant, mellom en sky og, og jorda. Så jeg forstår det liksom. Men kjenner du det nært? Har du opplevd konsekvensen av det I ditt eget liv? Det nær sagt, for å ta lynet som eksempel. Da. Vi opplevde en gang at lynet slo ned I stua vår. Slo ned I stereoanlegget liksom I noen elektriske greier der da. Og det var et voldsomt brak og et lysglimt når lynet slo ned. Jeg vet ikke om det var I form av et kulelyn eller hvordan det egentlig var, for jeg ikke noen fysiker og har ikke liksom detaljene I det, men det var et brak og et glimt like inn I stua. Og da det greit å vite hva som foregår. Det fint med liksom de fysiske konseptene og teoriene rundt det, men konsekvensene av det inn I livet blir noe annet. Vi kaller jo Johannes for kjærlighetens apostel. Både I Johannes evangeliet og I brevlitteraturen så skrev han, når han skrev så merker vi at han vil formidle Guds kjærlighet på en helt spesiell måte. Han prøver med sine ord å formidle Guds kjærlighet til oss. Han omtaler seg selv som den disippelen som Jesus elsket. Ja, men han elsker jo alle like høyt. Gud elsker jo alle mennesker like høyt, gjør han ikke det? Så hvorfor sier Johannes den disippelen som Jesus elsket? Har du tenkt på det noen gang når du har lest Johannes? Hvorfor sier han det? Det har vært sagt mye om det der og vært mange teorier rundt det. Noen har jo ment at Johannes sier det bare for å gjøre seg selv litt viktigere enn de andre. På spøk da. Og andre har sagt at nei, men det fordi at han virkelig har skjønt det som vi alle egentlig burde skjønne. Men Johannes grep det her på en spesiell måte. Andre igjen har sagt at ja, men det her handler om at Johannes hadde kanskje fått et veldig nært forhold til Jesus. Han hadde vært kanskje den som har gått tettest på Jesus disse årene når Jesus gikk omkring I Israel. De årene han var I tjeneste, cirka 3 år. Kanskje var det derfor han hadde kommet så nært på, han hadde fått smake så mye av Guds kjærlighet ved å gå så tett på Jesus. Jeg vet ikke akkurat hva som forklaringen av hvordan det der henger sammen, men han omtaler seg selv hvertfall som den disippelen som Jesus elsket. Vi vet jo at Jesus hadde ulikt grad av fellesskap med ulike mennesker. Han hadde de 3 Peter, Jakob og Johannes, ikke sant? Og så hadde han de 12, og så fantes det også større grupperinger, så det kan jo tenkes at det noe I det her med dybden I relasjonen. Men vi skal ikke spekulere mer I det. Vi registrerer bare at det var Johannes som Jesus ba om å ta vare på sin mor når han døde, og vi ser at det var Johannes som satt nærmest Jesus også ved det siste måltidet. Og vi vet at Johannes var den eneste av apostlene som sto ved korset da Jesus døde. Kanskje ble Johannes helt blendet av det han så den dagen. Han hadde gått tett på Jesus gjennom flere år. Han hadde blitt preget av det, han hadde blitt merket av det. Og nå blir han helt blendet av den kjærligheten han får se. Av Guds kjærlighet, åpenbart gjennom Jesus sitt offer. Så Johannes skriver I 1. Johannes brev 4 fra vers 7. Mine kjære, la oss elske hverandre. For kjærligheten av Gud, og hver den som elsker født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker kjenner ikke Gud, for Gud kjærlighet. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbaret iblant oss, at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, altså ikke vårt strev, ikke at vi må prestere noen ting, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ikke som et krav eller et press eller en lovisk form, men fordi det kommer jo helt naturlig. Hvis du spør et nyforelsket par om det, så ser du jo det at kjærligheten, den blomstrer, den flommer over, den bobler over. Det stråler av et nyforelsket par. Det ikke noe de må ta seg sammen for å prestere, men det kommer naturlig. Jesus vil at vi skal komme til ham med hele oss. Han vil at vi skal omvende oss fra alle våre synder. Ref, kvinnen som ble grepet i hor, gå bort og synd ikke mer. Han vil at vi skal omvende oss fra alle våre synder, så vi kan komme nært til ham med hele oss, og ikke holde noe unna. Det at noe føles bra, betyr ikke nødvendigvis at det bra. Følelsene må ikke være et lokomotiv i livet vårt. Det har det blitt for veldig mye av yngre generasjoner, i det hele tatt for vår generasjon i landet vårt hvertfall. Ja, det kjennes bra for meg, så da det nok rett for meg. Har du hørt den før? Det som kjennes bra må jo være bra. Hvem har blitt Gud da? Hvis jeg skal kjenne etter om det kjennes bra, og så skal jeg gjøre det fordi det kjennes bra for meg, hvem har blitt Gud i livet mitt da? Det så lett at beundringen for det skapte går over til tilbedelse. Og det tenker jeg at det handler om oss som Gud har skapt. Hvis beundringen av hverandre, av oss selv da, i vår generasjon, men av hverandre også, går over til tilbedelse av det skapte, så bommer vi veldig masse. Og det tenker jeg kan være noe som relevant på forskjellige områder. Det kan handle om naturen som Gud har skapt. Og hvis vi klarer å se bakom, hvis vi klarer å se bak det, og se på skaperen og si at her finnes det en skaper som har skapt dette vakre. Skaperverket kan bli, ja, det kan bli en vei til Gud for oss. Det kan lede oss dit, fordi at der ser vi at det finnes en som står bak det hele. Som vakker, som skjønn. Som har gjort det her ut av en overflod av kjærlighet. Av det vakre, av det gode. Men hvis vi setter oss fast i beundringen av det skjønne, av det vakre, uten at det får lede oss til skaperen av det vakre, så bommer vi. For bak alt sammen venter han på vår respons. Han venter på svaret på invitasjonen. La oss gå til 1. Korinterbrevet og se litt på hva Paulus sier der. I første kor så er det jo sånn at i kapittel 1 så takker jo først Paulus Gud for det som skjer i Korint, og at Kristi vitnesbyrd har blitt grunnfestet i dem, at nådegavene fungerer blant dem. Og så tar han oppgjør med den splittelsen som har oppstått. At korinterne har begynt å holde seg hver til sin lære, hver til sine menneskelige idoler, og har begynt å se mer på mennesket enn på Gud. Inkludert han selv. Paulus også. Noen holdt seg til Paulus, skriver han om. Altså, de hadde gjort han til noe større enn Gud. Noen holder seg til Apollos. Han tar også opp med dem som sier, jeg holder meg til Kristus. Det ikke så lett å forstå, kanskje. Det kan hende at det handler om at det var en lærestrid, og at Noen hevder at det her Kristus sine ord, og derfor må vi følge det. Så det kan handle om det, men det vet ikke vi akkurat hva det Mange teologer mener at det den samme saken som det snakkes om andre steder I Korinterbrevene, at det handlet om en som hadde stått opp som motstander av Paulus og ville at folk skulle følge han, og at det var han som hadde den rette lære og sånn. Men uansett da, vi tenker å liksom grave oss for mye ned I det, men uansett så det sånn at Paulus adresserer den splittelsen, og Paulus formaner dem om å være fast forenet I enhet. Og videre I kapittel 1 så trekker Paulus fokuset til Kristus, og jeg skal bare lese to av de versene I 1. Korinterne 1, 22. For jøder krever tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet. For jøder et anstøt, og for hedninger en dårskap. Og Paulus snakker videre om at Gud reiser opp det svake, det lave, det som foraktet, for at ingen skal rose seg for Gud av sin egen styrke. Men det jo Gud som har reist oss opp. Det jo han som har blitt vår visdom, rettferdiggjørelse. Det han som har blitt vår rettferdighet, vår helliggjørelse, vår forløsning. Og så kommer vi til starten av kapittel 2, fra første vers I kapittel 2 I 1. Korinterne. Og da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskap I tale eller visdom, da jeg forkynte dere Guds vitnesbyrd. For jeg ville ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Paulus setter fokuset der det skal være, på Jesus Kristus, universets sentrum. Det ganske aktuelle ord I vår tid. Hva sentrum I ditt liv? Hva sentrum I ditt liv, I mitt liv? Det meg selv? Hva det? Jeg tenker at det tid for at han må få bli konge igjen, at han må få være konge I våre liv og I våre menigheter, I våre kirker. At han skal være sentrum, han som fra begynnelsen alfa og omega. Jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre, leste vi fra Jesaja. Jeg vil utgi til min ånd over din ett og min velsignelse over din etterslekt. De to aspektene reiser jo spørsmålet, vi tørste? Ser vi at vi tørre? Hvilket perspektiv lever vi ut fra? Vi trenger mer av Jesus, min første påstand I høst I serien, mer. Vi trenger mer av Jesus I livet vårt, og I menigheten vår, og I byen vår. Filipperne 3, det siste skriftstedet I dag, Filipperne 3, fra vers 8, så sier Paulus, «Jeg akter I sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, så meget mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap for at jeg kan vinne Kristus, og bli funnet I ham, ikke med min egen rettferdighet.» Den som av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Så jeg kan få kjenne ham, og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, I det jeg blir gjort lik med ham I hans død. Det greske verbet som brukes her når det står å kjenne ham, det ginosko, som brukes gjennom hele det nye testamentet om denne dype kjennskapen. Det nære, dype, det å kjenne på dypet, det å ha en full kjennskap til. Og både på hebraisk I det gamle testamentet og på gresk I det nye testamentet så brukes disse begrepene kjenne. Det brukes både om den intime kontakten mellom mennesker, men det brukes også I forhold til det her med å kjenne Gud. Hvis vi vil lære noen å kjenne, så må vi våge å komme nær dem. Åsmund, kan ikke du komme opp og begynne å spille litt grann? Hvis vi vil lære noen å kjenne, så må vi våge å komme nær dem. Vi må være sammen, vi må bruke tid sammen. Vi må våge å kaste maskene. Graden av nærhet henger sammen med I hvor stor grad vi også våger å kaste våre masker. Gjør oss sårbare. Og det egentlig hva bønn handler om. Det ekte fellesskapet, samfunnet med ham. Og da tenker jeg at da skjønner vi jo hvor viktig bønnelivet for oss. Hvis det det egentlig handler om, det der vi praktiserer det samfunnet med ham, først og fremst. Og så kan jo det være sånn at vi, som Paulus snakker om, vi ber uavlatelig, altså vi ber hele tiden, vi lever I bønn, vi lever med et himmelvendt hjerte. Og det skal vi snakke mer om sikkert senere I høst. Men det bønn egentlig handler om, det ekte fellesskapet, samfunnet med ham. Men det koster jo noe. Det vet du når det gjelder menneskelig relasjon. Da har du skjønt det at det koster noen ting. Det å få et ekteskap til å fungere koster noen ting. Det å få en nær vennskapsrelasjon til å funke, det koster noen ting. Hva koster det da? Jo, det koster jo tid. Relasjoner koster tid. Relasjoner må pleies. Hvis de skal få utvikle seg, hvis de skal vokse dypere. Det krever fokus. Det krever åpenhet, det krever ærlighet. Men når det funker, så føder det liv. Og da tenker jeg at på samme måte som intimitet blant mennesker føder liv. Barn fødes jo som resultat av den dypeste intimiteten mellom mennesker. I livet med Gud så fødes det også liv av den dype intimiteten, av det nære forholdet mellom oss og Gud. Da fødes det fram det vi egentlig lengter etter og trenger. Kraft, styrke, glede, løsninger, liv, vekst. Fødes ut av et nært forhold med Gud. Takk Herre at du kaller oss inn I et liv tettere med deg. Du kaller oss til samfunn med deg. Og vi vet det at det starter med å ta imot deg som Herre og Frelser. Du sa at du døren, du veien, sannheten og liv, og du døren, og ingen kommer til Faderen uten gjennom deg, Jesus. Og så vet vi også at en dør leder inn til noe, en dør leder til et hus, til et rom, til et sted. Og når vi går inn gjennom den døra, inn I fellesskapet med deg, Herre, så får vi gå inn I et liv, inn I en relasjon, inn I et samfunn med deg, Herre. Takk, Herre, at alle som sitter her I dag, Herre, skal få lov til å ta et steg nå, hvis de ønsker det, Herre, tettere på deg. Skal vi bare bruke litt tid. Åsmund kommer til å lede oss I en sang. Du kan være med å synge hvis du vil, eller du kan bare sitte I stillhet og ta inn dette budskapet. Og jeg tenker at jeg har lyst til å utfordre deg på å ta et steg I dag med ditt eget liv. Hvis det steget det første steget I forhold til å ta imot Jesus som din frelser, så det det som ditt steg I dag. Hvis ditt steg å trå litt nærmere ham, hvis ditt steg å være litt mer ærlig I din relasjon med han, hvis ditt steg å ta bort noe av masken når du snakker med Gud, hvis ditt steg å være litt mer sårbar når du kommer inn for Gud, så det ditt steg I dag. Og vi kan bare sitte når vi gjør det, om du skulle ønske å knele, komme fram, snakke med meg I forhold til det, så du frimodig å gjøre det. I den stunden vi skal ha sammen nå, før vi skal avslutte gudstjenesten. Men vi skal bruke litt tid på det. Så ønsker du, og det noe du ønsker å snakke om, som du trenger veiledning I, så kommer du fram, og så skal jeg være med og kanskje be for deg, eller prate med deg om det du ønsker. Eller så gjør vi det der vi sitter, disse tingene som jeg har utfordret deg på nå. Og hvis du kjenner at nei, men det her var ikke for meg i det hele tatt, det her jeg forstår ikke hva du snakker om, så kan du bare få lov til å la det få ligge i livet ditt og vokse og gro, og kanskje senere en gang så du klar for å ta et steg i forhold til det vi har snakket om. Så no pressure på den måten. Gud er tålmodig og nådig, og han ser deg der du er, han ser din vei, han ser ditt liv.